Tibetan calendar is a lunar calendar.
Tibetský kalendář je lunární a obvykle má 12 měsíců. Někdy se ale přidává i 13. měsíc. Ten se ale nepočítá jako plnohodnotný měsíc, protože to ve skutečnosti není samostatný měsíc, ale zdvojení jednoho z těch 12 předchozích. Například jednou může být dvojitý druhý měsíc roku a při další příležitosti, kdy je potřeba dorovnat vznikající rozdíl, tak se zdvojí třeba pátý měsíc roku a tak podobně.
Takže abychom to porovnali s tím mezinárodně používaným gregoriánským rokem, který má 365 a kousek dne, ten lunární je ve skutečnosti o něco málo kratší, ne, má jen 360 dnů, protože se řídí podle fází měsíce a každý měsíc má přesně 30 dní. Říkám to dobře nebo ne?
Něco takového. Pokud se počítá jen s těmi 12 měsíci, tak to je, jak říkáte, rok má 360 dní. Pokud se ale nějaký měsíc zdvojí, tak rok pak má 390 dní a je tedy delší než ten gregoriánský. V našem systému počítání let není nikde přesně dáno, že rok musí mít nějakou určitou neměnnou délku. Důležité je, aby všechno vycházelo tak, jak má. Ani měsíce nemusí mít 30 dní. Všechno se odvíjí od měsíčního cyklu a ten je o něco málo kratší. Dokonce i dny mohou být různě dlouhé. Vždycky ale platí, že 15. den v měsíci musí být na úplněk a poslední, 30. den, musí být měsíc vnovu. Někdy se proto zdvojují dny, aby to vždycky sedělo. A někdy se zase stává, že se některé dny přeskočí.
A kdy tedy podle tibetského kalendáře přibližně začíná nový rok? Je jasné, že ve vztahu k tomu našemu gregoriánskému to bude pohyblivé datum, ale v jaké době přibližně to tak vychází?
Podle tibetského kalendáře musí každý měsíc skončit novem, tedy i ten poslední. A každý rok musí skončit zimou. Nový rok je totiž i začátkem jara. A celý rok se musí těmto podmínkám přizpůsobit. Začít na jaře a skončit v zimě.
A abychom to převedli na naše měsíce, kdy k tomu obvykle dochází, je to únor, březen?
To se mění, ale většinou rok začíná v únoru, někdy i začátkem března. Záleží na tom, kolik a jak dlouhých měsíců ten rok má.
A přesuňme se teď také k symbolice a významu toho tibetského kalendáře, kdy a proč se vlastně začal používat.
Základní principy tohoto kalendáře jsou přes 3000 let staré, ale postupně se ten systém upravoval a v 7. století došlo k vůbec nejvýraznějším změnám. Náš kalendář tehdy přejal celou řadu prvků z čínského a také indického kalendáře.
A zastavme se teď u pojmenovávání let, to je poměrně komplikovaná část. Pokud se nepletu, tak proto, abychom mohli podle tibetského kalendáře identifikovat nějaký rok, tak je třeba použít jméno, které vzniká kombinací názvu jednoho z 12 zvířecích znamení, což je příklad toho čínského vlivu, protože ta znamení jsou stejná jako v čínském kalendáři, a také názvu jednoho z 5 prvků. Ale to není všechno. Tím, že těchto 12 znamení a 5 prvků dá dohromady celkem 60 různých kombinací, tak se také zavedly takzvané rabčchungy, což jsou cykly právě 60 let, které se neustále opakují a k určení roku je tedy zapotřebí dodat i do jakého rabčchungu ten aktuální rok patří. Takže můžete mi tento systém více přiblížit, říct, jak funguje a jaký je význam všeho toho kombinování? How does it work and then also the meaning of it?
To střídání zvířecích znamení vlastně prostupuje vším. I dny jsou podle nich rozděleny do 12 částí. Tedy dny dělíme do 24 hodin, ale starý tibetský systém počítal s 12 časovými úseky.
Takže to znamená, že každému znamení patří během dne dvě po sobě jdoucí hodiny.
Ano, přesně tak. Jednomu znamení patří úsvit, jinému ráno. Když vychází slunce, je to doba draka, každý den. A na stejném principu je založeno i pojmenovávání roků. Měsíců ale ne. Abych to shrnul, měsíce jsou určovány fázemi měsíce. Rok je rozdělený do 4 ročních období a každý rok nese jméno jiného zvířete a to je vždy spojené i s jedním z těch prvků a jak jste říkala, dohromady to dá 60 kombinací a tím vzniká jeden cyklus.
A mají tyto cykly také nějaký duchovní význam nebo existují čistě jen proto, že v tom systému párování znamení zvířat a prvků může vzniknout jen 60 různých kombinací a ne víc?
Samozřejmě, že to má svůj význam. 60 let je považováno za dobu trvání jednoho lidského života. 60 vnímáme jako jakýsi zlomový bod, po kterém už člověk nežije naplno. A to, že se někdo dožije výrazně vyššího věku, než je 60 let, třeba 80, je považováno za něco nadpřirozeného. A takové osoby jsou uctívány a oslavovány.
A věříte, že ta zvířecí znamení nebo prvky si sebou nesou i určité vlastnosti? Jsou například některé roky nebo některé kombinace považovány za lepší nebo horší?
Ano, každé zvíře má svou povahu a ta se přenáší i na toho, kdo se v tom daném znamení narodil. Takže to, jaká jste, je spojené s tím, jakou povahu mají ta jednotlivá zvířata.
A můžete mi uvést příklad zvířete, v jehož znamení je považováno za šťastné se narodit, co ten letošní drak?
Pro ženy je znamení draka nejlepší, aspoň se v to věří. Je to znamení, ve kterém je dobré se vdát. Ženám, které se vdávají v roce draka, se dokonce říká dračí nevěsty. A ženám, které se narodily v roce draka, se přisuzuje dobrá povaha. Jednou z jejich vlastností má být i síla. A obecně by tyto ženy měly být hodně aktivní.
A jaká znamení jsou považována za ideální pro muže?
Určitě tygr. Tygr je totiž v našem kalendáři znamením statečnosti. A samozřejmě muži by měli být stateční. Proto je tygr považován za nejlepší mužské znamení.
A jak je to s těmi prvky? Také mají nějaké vlastnosti?
Ano, mají. Každý prvek přináší svému roku něco jiného. Když nějakému roku vládne voda, tak se má za to, že ten rok bude dostatek vláhy. Díky tomu dobrá úroda a tak.
A vlastně jaké další prvky se v tibetském kalendáři používají? Jmenovali jsme vodu, je tam také kov, dřevo.
Dřevo, oheň, kov, země a voda.
A mohou tyto prvky nějak měnit vlastnosti? O něch 12 zvířat máme rok vodního draka, takže může voda například draka oslabit?
Svým způsobem ano. Ten letošní rok vodního draka je rozhodně jiný než rok ohnivého draka. Rozdíl je v tom, jak se pracuje s různými předpověďmi a kalkulacemi. Například, kdyby měl nastat ideální čas pro sklizeň, v jaké době přijdou deště. Ale také, kdy je dobré dělat obchody, nebo dokonce i takové maličkosti, jako kdy je vhodná doba na koupel. A samozřejmě, kdy je ideální čas na svatbu. Ta odlišnost opravdu spočívá v práci s kalendářem a předpověďmi. To kombinování všechno mění.
A chtěla jsem se také zeptat, dočetla jsem se, že v tibetském kalendáři se roky dělí na mužské a ženské. Proč a jak to funguje?
To souvisí s tím, že prvky se opakují vždy 2 roky po sobě. Tedy tento rok je ve znamení vody a ten následující bude také vodní, ale už ve znamení jiného zvířete. A pravidlo je takové, že ten první rok daného prvku je mužský a druhý ženský. A odvíjí se to také od toho, jaké vlastnosti se přisuzují o něm 12 zvířatům. Drak je vždy spojen s mužským elementem, takže rok ženského vodního draka nenajdete nikdy.
Takže to znamená, že ta zvířata v sobě nesou tu rodovou příslušnost?
Ne. Rody jsou vázány výhradně na prvky. A opravdu to vychází z toho, že se opakují. A jak jsem říkal, poprvé je prvek mužský a při opakování ženský.
A abychom ten náš rozhovor nějak uzavřeli, zmiňme se ještě o samotném novém roku. Losar znamená nový rok. Jak tento den v Tibetu probíhá? Jak se oslavuje? Máte nějaké tradice, zvyky, které se každoročně opakují?
Oslavy nového roku mají přinášet radost. Je to takové uvítání nového života. Po podzimní sklizni přijde zima, která je v Tibetu opravdu tuhá, a po jejím konci se lidé těší na to, že všechno začne znova. Oslavuje se tedy zejména příchod jara a jaro symbolizují rozkvetlé stromy, konkrétně broskvoně. Doba oslav je velice vzrušující, radostná a příjemná.
A máte nějaké typické zvyky, které vždycky dodržujete, například, že se schází rodina, připravují se nějaká speciální jídla?
Ano, několik jich máme. Na nový rok bychom měli například jíst jakési první jídlo. To je jídlo, které je připravené ze schovaných surovin z první sklizně. A v předvečer nového roku by se každá rodina měla vydat k prameni čerstvé vody a nabrat si jakousi první vodu. A také by každá rodina měla prvního dne Losaru navštívit svého lámu, svého duchovního vůdce. Nový rok se vlastně oficiálně slaví po 3 dny a individuálně až 15 dní. První den je vždy zasvěcený náboženským povinnostem. Ty ostatní už jsou ve znamení oslav a rodinných či přátelských návštěv.